როგორია ქალის როლი ქართულ პოლიტიკაში?
რატომ არიან ქალები მცირე წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმდებარე რიგებში?
როდის ამოქმედდება კვოტირების მექანიზმი?
რამდენი ქალი მოხვდება პარტიულ სიებში 8 ოქტომბრის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე?
რას გვავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება?
როგორ ვიზრუნოთ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას?
როგორია ქართული მედია გენდერულ ჭრილში?
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიო საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ. გადაცემა 20 ივლისიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით კვირაში ერთხელ 4 შაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე გადის ეთერში. ტოკ-შოუს მე ჟურნალისტი თამილა დოლიძე ვუძღვები. შემოქმედებით ჯგუფში კიდევ 3 ადამიანი მუშაობს: ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი. გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ არის მომზადებული. გადაცემის მსვლელობისას გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. დღეს კი სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია და გადაცემის თემაც შესაბამისი გვაქვს: არჩევნების მსოფლიო პრაქტიკა და ქალები. მოგესალმებით ნინო.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
წინა საარჩევნო მარათონი დაიწყო ნინო, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა საარჩევნო სისტემას იყენებენ მრავალ ქვეყანაში. ჩვენ ქალებმა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მამაკაცებზე გვიან მოვიპოვეთ, ქალთა საარჩევნო უფლებებისთვის აქტიური მოძრაობა 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება, ფემინისტი ქალების შრომამ გამოიღო შედეგი და მათი აქტიური მოღვაწეობის ფონზე 1869 წელს შეერთებულ შტატებში შეიქმნა ახალი შტატი ვაიომინგი, რომელშიც ქალებმა პირველად ამერიკაში და საერთოდ მსოფლიოში მოიპოვეს ხმის უფლება. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 1920 წლის 19 შესწორებამ ქალთა უფლებები სამუდამოდ დააკანონა. ქალებისთვის საარჩევნო უფლებების მინიჭების მიხედვით შეერთებული შტატები მე-17 ქვეყანა იყო. მსოფლიოში პირველად აღნიშნული უფლება კი დაკანონდა ახალ ზელანდიაში 1893 წელს. გასაკვირია, მაგრამ 21 საუკუნეში 2005 წელს ქუვეითელმა, 2006 წელს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების და 2011 წელს, სულ რაღაც 5 წლის წინ, საუდის არაბეთის ქალებმა მოიპოვეს ხმის მიცემის უფლება. ალბათ ამის შედეგია, რომ ასე ბევრ საუბრობთ იმ ქალებზე, ვისი არჩევაც გვინდა. ქალები არჩევნებზე. ნინო, როგორია მათი აქტიური და პასიური როლები დღეს მთლიანად მსოფლიოში?
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ისტორია იყო მართლა ეს, ზოგადად ეს ქალთა მოძრაობას და ბრძოლას ქალთა უფლებების შესახებ საკმაოდ დიდი და ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ესეთი გვიანი შუა საუკუნეებიდან იწყება და თქვენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრაქტიკასთან დაკავშირებით საუბრობდით. მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით. 21 წლის კონსტიტუციით ჩვენ ასევე ჰქონდა გარკვეულწილად აღიარებული ქალთა საარჩევნო უფლება და მაშინ
დამფუძნებელ უფლებაში
კი და ძალიან ბევრი იყო, ძალიან აქტიური იყო მაშინ ქალთა მოძრაობა ბიკი და საკმაოდ აქტიური იყო. მინდა გითხრათ, რომ იმ პერიოდისათვის არა თუ აი ამ გეოგრაფიულ არეალში, რომელიც ჩვენ გვიწევდა, როგორც ვთქვათ, მაშინ ცხოვრება და პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელება ძალიან ბევრ აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ქვეყანაშიც კი მსგავსი ცვლილებები არისო. ამიტომ ეს ყოველთვის მუდმივად, ზოგადად განსაკუთრებულად, რომ საქალთა უფლებების შესახებ საუბრობ, ზოგადად აი ეს პერიოდი არის ძალიან საინტერესო ამ შემთხვევაში და მე მგონია, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით რაღაცნაირად გვაქვს რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ისტორიული
ანუ უფრო აქტიური ამოვრჩევლები ვართ, ვიდრე პასიური ჩვენ.
კი, წლების განმავლობაში ნუ ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში ზოგადად, არამხოლოდ საქართველოს, საერთოდ ზოგადად მთელს ესე ვთქვათ მსოფლიოში არის, რა თქმა უნდა, რიგი ქვეყნები ძირითადად ეს არის, ესე ვთქვათ, გეოგრაფიული არეალის მიხედვით თუ შევხედავთ მაინც აღმოსავლეთის ქვეყნები, სადაც ჯერ კიდევ საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია მიმართულებით, თუმცა საუდის არაბეთის ბოლო გადაწყვეტილებები ჩამოთვალეს და იქაც საკმაოდ საინტერესო ზრებია ქალთა უფლებების კუთხით და ესე ვთქვათ იმედის მომცემი, ესე დავარქვათ. რაც შეეხება ბოლო ესე რა თქვა ტენდენციებს მე მგონია რომ მე-20 საუკუნის ბრძოლამ საკმაოდ სერიოზული ესე რა შედეგები მოიტანა 21 საუკუნეში ბოლო 10-12 წელი ეს პროცესები რაღაცნაირად მიდის იქეთკენ რომ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვა რომ რაღაცა ფინიშის მდგომარეობაშია დღეს უკვე ქალთა უფლებების შესახებ ვთქვა ბრძოლა მათი აქტიურობა პოლიტიკაში ჩართულობა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მიმართულებით მათი კანდიდატურების აქტიური განხილვა ძალიან კარგი ტენდენციებია ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ იქ თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, დასავლეთ ევროპის მრავალ ქვეყანაზე და მთლიანობაში ეს კარგია ისეთ განვითარებულ სახელმწიფოებში, როდესაც ეს ისე ვთქვათ ჩართულია ქალბატონები და ხდება მათი გარკვეულწილად არჩევა პარტიის მხრიდან, შემდეგ უკვე მოსახლეობის მხრიდან გარკვეულწილად ხარდაჭერის გამოცხადება ქალბატონების მიმართ, რომ ეს ქვეყნები გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ესე ვთქვათ მნიშვნელობის მქონე ქვეყნებია, ამავდროულად მათ აქვს ძალიან კარგი, მე ესე ვიტყოდი, პოზიტიური გავლენა დანარჩენ ესე ვთქვათ სამყაროზე და შესაბამისად მათი გადაწყვეტილებების ბუნებრივია რა თქმა უნდა კიდე უფრო დააჩქარებს ისეთ განვითარებად მყოფ ესე ვთქვათ ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც მაგალითად იგივე საქართველო. ამიტომ გონია რომ გარკვეულწილად ალბათ შემდეგი კიდევ ერთი 10 წელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პოლიტიკური პროცესების ესე ვთქვათ ამ კუთხით ცვლილებების მიმართულებით და უკვე მე მგონია რომ ძალიან დიდ ნაწილში თანამედროვე მსოფლიოს გარკვეულწილად ეს მოთხოვნა რომ იყოს ქალბატონები მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებზე ნაკლებად იქნება იქიდან გამომდინარე რომ შედეგი იქნება უკვე მიღწეული ამაში ოდნავადაც ეჭვი არ მეპარება კიდევ ერთხელ
დღის წესრიგში იქნება ჩვეულებრივ საკითხად ეს
ერთ ალბათ მე მგონია რომ ბოლო 2-3 წელი საქართველოსიც მათ შორის ესეთი აქტიური მსჯელობა და დისკუსიების მოწყობა ამ მიმართულებითაც ერთგვარად ბუნებრივია რა თქმა უნდა ესეთ შედეგს იქონებს და ჩვენ კი ნუ ბოლო 2-3 წელი კიდევ უფრო განს საკუთრებულად წამოვიდა ეს საკითხი ეგრეთ წოდებული ეს უფრო ეს გენდერულ ჭრილში პოლიტიკური პროცესების განხილვის მე ვფიქრობ რომ შემდეგი ეს უფრო 5-6 რა თქმა უნდა დამოკიდებულებად საზოგადოების არის შეცვლილი თავად ქალბატონებიც უკვე საკმაოდ ისეთი მე ვიტყოდი ესე როგორ გითხათ აი აბსოლუტურად კანონზომიერად პრეტენზიებს მქონენი არიან გარკვეულწილად და კარგია რა თქმა უნდა ეს იმიტომ რომ ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში ძალიან ბევრი ესე რა თქმა უნდა მიმართულებით უნდა განვიხილოთ ყოველ შემთხვევაში პირადად ეხა ჩემი პოზიცია არის ესეთი რომ ქალების მონაწილეობას პოლიტიკაში უყურებს სწორედ აი ამ პოლიტიკის გარკვეული ჰუმანიზაციის ესე ვთქვათ მიმართულებით. ეს მაინტერესებს მე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მეტი დიალოგი, მეტი ესე ვთქვათ დისკუსია, ნაკლები ესე ვთქვათ აგრესია, რომელიც ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებასაც ძალიან ხშირად ესე ვთქვათ ახასიათებს დღესაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აი ამ ქალების მონაწილეობის მიმართულებით, როდესაც რაღაც მოთხოვნა მაქვს, მეც მოთხოვნა მაქვს აი ამ ობიექტური მიზეზით, რომ ეს შემოიტანს უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, ჰუმანიზმს ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში და ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად რაღაც სტანდარტის იცვლება პოლიტიკური ცხოვრების, გარკვეული მოქმედებების და ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტად უფრო კარგი საშუალება ექნება სახელმწიფოს ესე ვთქვათ ჯანმრთელი ნორმალური განვითარებისათვის.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
ნინო, შენი აზრით, ქალების ასარჩევად, რომელი სისტემა უფრო უპრიანი, შენ ბევრი ქვეყნის არჩევნებს აანალიზებ, შედარება შეგიძლია, ისევ საქართველოს დაუბრუნდები, აი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელი საარჩევნო სისტემა უფრო მისაღები, თუნდაც იმ კონტექსტში, რომ ქალები უფრო მრავლად მოვიდნენ გადაწყვეტილების მიღებთ რიგებში და პოზიციები დაიჭირონ უფრო მაღალი თანამდებობები და რომ უკეთ გადანაწილდეს ქალთა აქტიური და პასიური როლები თუნდაც არჩევნებზე. მე აქ მხედველობაში მაქვს არა მყავს არა მხოლოდ ის ქალები, რომლებსაც ირჩევენ, არამედ ის ქალები, რომლებიც ირჩევენ სხვებს. აი რომელი სისტემა არის თქვენთვის? თქვენ აანალიზებთ ძალიან ხშირად სხვადასხვა სისტემას, მე ვკითხულობ და ძალიან მომწონს ეს ამბავი და აი მაინტერესებს რადიო მსვენელმაც მინდა რომ გაიგოს თქვენი აზრით, რომელია უფრო მისაღები თუნდაც ჩვენთვის, რომ
დიახ, ну ამ შემთხვევაში ხა საქართველოს შემთხვევაში მგონია რომ ის პრაქტიკა რომლის გამოყენებაც ეხა ხდება ყველაზე ესეთი როგორ გითხრათ ოპტიმალური არის ალბათ. გარკვეულწილად პარტიების რაღაცნაირად დავალდებულება ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს პარტიული ცხოვრებაც, ისე როგორც ზოგადად ქართული პოლიტიკური ცხოვრება საკმაოდ ხშირად ძალიან ჩაკეტილი იყო და ძალიან პრიმიტიული, ასე ვთქვათ, დონეებით, რაღაც უცნაური კრიტერიუმებით ხდებოდა გარკვეული წილად პარტიულ დონეზე საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ ამ ვალდებულების, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბუნებრივია, ყველაზე მკაფიოდ, რაც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ, შეიძლება განსაკუთრებულად გამოვლინო, იმიტომ რომ შედეგი მაინც სია, ანუ სია არის, ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ახლა პრაქტიკულად დიდი ალბათობით უკვე მომავალი პარლამენტი ან მომავალი საკრებულო, ზოგადად წარმომადგენლობითი ორგანოები. ამიტომ ეს ამ ვალდებულების გაჩენა და ამ პრაქტიკის, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად მცდელობა იმის, რომ დანერგილი იქნეს საქართველოში, რომელ პრაქტიკასაც ხშირად არ მხოლოდ, ესე ვთქვათ, განვითარებადი სახელმწიფოები, ანუ დღესაც კი ძალიან აქტიურად იყენებს განვითარებული სახელმწიფოები, როგორც არის მაგალითად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა პირობითად, სკანდინავიის ქვეყნებში ცოტა სხვაგვარად არის, მაგრამ გარკვეულწილად სკანდინავიის ქვეყნებში იმდენად დიდია კულტურა ამ მიმართულებით, ანუ ქალთა უფლებების მიმართულებით, რომ პარტიის დონეზე რეალურად ესეთი ვალდებულების დაკისრება არ ხდება, მაგრამ თუმცა უკვე შიგნით, იცით როგორ გითხრათ, შიგნით არის ხანგრძლივი ტრადიცია ამ კუთხით გაჩენილი და სკანდინავიის ქვეყნებში მაგალითად სრულებითაც აღარ არის უკვე ეს აუცილებლობა რაღაცნაირად სკანდინავიის ქვეყნებმა აი ეს ეტაპები გაიარა, რომელსაც ახლა ჩვენ გავდივართ. ამიტომ მე მგონია, რომ აი ეს პრაქტიკა, რომელიც ახლა არის, რომლის დანერგვაც ახლა ხდება და პარტიები გარკვეულწილად ზოგი ცოტა ისეთი, ასე ვთქვათ, სიზარმაცით, ზოგიც უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, აქტიურობით ცდილობს რაღაცნაირად აი ამ მოთხოვნას, ამ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ესე დავარქვათ, გარკვეულ შინაგანაწეს, მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ, ასე ვთქვათ, დადგენილს რაღაცნაირად უპასუხოს, ეს არის ძალიან კარგი. ახლა მთავარია, მე მგონია, რომ მთავარია, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს თავად ქალბატონებმა და მე ვფიქრობ, რომ აქამდე ის ტრადიცია, რომელიც პარტიულ ცხოვრებაში იყო ძალიან კაფეოდ გაჯერებული, რომ ისინი ღებულობდნენ ძალიან აქტიურად მონაწილეობას საკუთრივ პარტიული საქმიანობის, ესე ვთქვათ, განხორციელების პირობებში, ეს ხო საარჩევნო კამპანია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი იყო ქალბატონები ჩართული, პრაქტიკულად გაცილებით მეტი, მე მგონი, ხშირ შემთხვევაში ვიდრე მამაკაცები ამ კუთხით. ეხა გაუჩნდათ მათ შიგნით უკვე, რომ გარკვეული, როგორ გითხრათ, ჩაერთნონ უკვე აი ამ კონკურენციაში იმისათვის, რომ მათაც ისინიც იყვნენ დასახელებული სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მიმართულებით. იქნება ეს კონკრეტული, ვთქვათ, პოლიტიკური სუბიექტის მიერ გარკვეულ მმართველს, ვთქვათ, გუნდში, ესე დავარქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თუ მათ შორის სხვადასხვა წარმომადგენლობით ორგანოებში. მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომელიც აქამდე ამ 16 წლის განმავლობაში ქონიან ქალბატონებს საქართველოში, ხო? ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აქტიურად ესეთი მხარდაჭერა, ანუ მოთხოვნის დონეზე არ ყოფილა. ეხლა პარტიებს აქვს გარკვეულწილად მოთხოვნა მიმართულებით, ეს ვალდებულებები მათ კარგად აქვს, რაღაც ნაწილს მაინც გაცნობიერებული, ეს არის შესასრულებელი და მე მგონია, რომ უკვე დადგა ნამდვილად ის პერიოდი, როდესაც ძალიან ღია, ძალიან საჯაროდ ქალბატონები უნდა შეეცადენ, შეეცა გარკვეული ცდელობა ქონდეთ იქეთკენ, რომ აქამდე არაჩენდნენ გარკვეულ პრეტენზიას, რაღაცნაირად
იყვნენ შიგადაშიგ მათ ჩრდილქვეშ,
კი, ჩრდილქვეშ იყო ძალიან ბევრი სხვათა შორის ძალიან აქტიური და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ პარტიაშიც ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რეგიონულ დონეზეც რო შევხედოთ, ან ცენტრალურ დონეზეც, მათი როლი და მნიშვნელობა იმაზე ნაკლები არ ყოფილა, ვიდრე რომელიმე მამაკაცის, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ ისინი. ამიტომ გონია, რომ ეხა უკვე რაღაცნაირად უნდა შეეცადონ საკუთარი ძალების მობილიზებას იქეთკენ, რომ ესე ცოტა ისეთი უხეშად ვიწყი გარკვეული ჭიდაობა,
რა თქმა უნდა, ხმება შედეგს არ გამოიღებს, იქ ერთობლივი ძალისხმევა უნდა იყოს ალბათ, მე ასე მგონი.
იცით, ამ შემთხვევაში ჩვენთან ძალიან ბევრი, აი განსხვავებით დასავლეთის, ესე ვთქვათ, ქვეყნებისგან, ჩვენთან კიდევ ძალიან ბევრი სხვა, ესე ვთქვათ, უარყოფითი, ძალიან არასასიამოვნო, ესე ვთქვათ, შიგა ტენდენციებია დასარყვევი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ცოტა სხვაგვარად ხდებოდა მისი მშენებლობა, მათ შორის საკადრო პოლიტიკის თვალსაზრისით, და ესე მარტივი განსხვავებით, ვთქვათ, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისაგან ბუნებრივი არ იქნება,
მაგრამ როც ხონდა იმისთვის, რომ რაღაც პოლიტიკური ისტორია შეგვექმნა ჩვენ.
გეთანხმებით, ეხლა მე გეტყვით, რომ გერმანელი სოციოლოგი არის კლაუს ოფერ, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა 90-იანი წლების ბოლოს და პოსაბჭოთა, ესე ვთქვათ, ქვეყნებს სწავლობდა ამ განვითარების თვალსაზრისით და მას აქვს ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, დასკვნა დადებული, თქვა, რომ ეს პერიოდი, ანუ პოსაბჭოთა რესპუბლიკები რა პერიოდებსაც, ესე ვთქვათ, მას ჰქონდა რამდენიმე ქვეყანა აღებული, იყო სომხეთი, საქართველო და უკრაინა, პრაქტიკულად თუ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს განვითარების თვალსაზრისით ჰქონდათ საშუალება თითქმის საუკუნე ნახევარი, ვთქვათ, აი აღებული ქონდა ეგ საფრანგეთის რევოლუციიდან პერიოდი, ეს იყო უკვე სასტარტო. პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებს ამის გავლა უწევს გაცილებით მცირე დროში. და რეალურად მართლაც ახლა რო შევხედოთ ჩვენ აი ცვლილებები რაც არის, თქვათ, იქ დემოკრატიული პრინციპების, პლურალიზმის მიმართულებით, ქალთა უფლებების თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით, ნუ სამწუხაროდ აი ამ ეს რო თქვათ გარკვეულმა საბჭოთა ეს რო თქვათ ოკუპაციამ, თქვათ, აი ქედან თუ დაუბრუნდებით ისე 21 წლის კონსტიტუციას, აშკარად საკმაოდ ცუდი და უარყოფითი როლი ითამაშა ამ განვითარების თვალსაზრისით და ახლა ძალიან ძალიან მცირე დროში აი წარმოიდგინეთ აი ამ გლობალიზაციის პირობებში რთულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში ჩვენ გვიწევს ძალიან ბევრ რაღაცას საუცფათოდ ესე ვთქვათ უპასუხოთ ისე როგორც ამას ცივილიზებული სამყარო ვთქვათ მოითხოვს.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილ ადოლიძესთან ერთად.
ნინო, შემდეგ კითხვა მინდა დაგისვა სოციალურ ქსელში შეხშირად აფასებს სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს, ასევე მათ შორის ქალთა აქტივობას. საკმაოდ აქტიურად განიხილავ შენ ყავს შენი ფავორიტებიც, გამორჩეული ქალი ლიდერებიც. ესენი არიან ტერეზა მეი და ანგელა მერკელი, ჰილარი კლინტონზე ცოტა მოგვიანებით და ცალკე კითხავ. რადიომსვენელისთვის ალბათ საინტერესო იქნება ამ ორ ლიდერ ქალზე გულისხმობ ტერეზა მეისა და ანგელა მერკელს. ალბათ კარგი იქნება რომ გაიგოს ჩვენმა რადიომსმენელმა, აი როგორ მოვიდნენ ისინი გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციაზე და ზოგადად შეიცვალა თუ არა გარემო იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ქალები გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე არიან წარმოდგენილნი.
მერკელისგან განსხვავებით ტერეზა მეის უკეთესი სასტატო მდგომარეობა ქონდა, იქიდან გამომდინარე რომ მიუხედავთ იმისა რომ ის ჯერ კიდევ თქვათ ძალიან ბევრი მისი ბიოგრაფიი წერს რომ ოქსფორდის უნივერსიტეტში გარკვეულწილა სტუდენტობის პერიოდიდან ეს თქვათ ოცნებობდა რომ ყოფილიყო პირველი ეს თქვათ პრემიერი ქალბატონი, ესე არ აღმოჩნდა, იქიდან გამომდინარე რომ პირველი პრემიერი ქალბატონი საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 79 წლიდან 90 წლის ჩათვლით ძალიან დიდი დრო ქონდა იყო ქალბატონი მარგარიტ ტეჩერი. ქალბატონ ტერეზასთან დაკავშირებით მე ცოტა ისეთი მორიდებული ვარ, ძალიან დიდი ინტერესი მქონდა. რაც ეხება მერკელთან მიმართულებით, მინდა გითხრათ რომ ნუ გარკვეულწილად მართლაც ჩემთვის ესეთი იდეალი ეს რა ვთქვათ ხელმძღვანელი ქალბატონია და მე გეტყვით რატომ. მე ვთქვი რომ ქალბატონების როლს პოლიტიკაში იმიტომ რომ პოლიტიკას აქვს ახლა აქვს მოყვება ეს საკმაოდ დიდი მზარდი ესე რომ ვთქვათ ძალაუფლება ხედავ სწორედ აი ჰუმანიზმის ესე რომ ვთქვათ მიმართულებით. ძალიან ძალიან რთულ ესე რომ ვთქვათ პირობებში მოუწია მერკელს თავისი ესე რომ ვთქვათ კანცლერობის პერიოდი, ეს ბოლო ესე რომ ვთქვათ ორი წელიც რეალურად კიდევ უფრო რთული აქვს ვიდრე მანამდე ქონდა მას. და მერკელი იმ თავარ ესე რომ ვთქვათ პრინციპსა და კრიტერიუმს რაც მე მაქვს ქალბატონი ესე რომ ვთქვათ პოლიტიკოსების მიმართ აბსოლუტურად ყველაფერს პასუხობს. ძალიან დიდია საზოგადოებაში ზოგადად
კრიტერიუმებზე საუბარი.
მე გეტყვით რომ მერკელი ყოველთვის იყო დიალოგის მომხრე. და ის განსაკუთრებულად გამოირჩევა, მას ჰქონდა უკვე ძალიან ბევრი პრობლემები, აი მაგალითად საბერძნეთთან მიმართებაში განსხვავებით ძალიან ბევრი სხვა ევრობიუროკრატი ჩინოვნიკისგან იქნებოდა ეს იუნკერი, ბატონი შულცი თუ ბევრი სხვა. ის არ გამოირჩეოდა ესეთი სიხისტით, იყო გარკვეულწილად საკმაოდ ზომიერი, იგივე ციპრასის ახალ ეს როგორ ვთქვათ ხელისუფლებასთან მიმართებაში და გარკვეულწილად ის პრობლემები, რომელიც რთული პრობლემები, რომელიც ზოგადად საბერძნეთის თემატიკას ამ ევროზონას ახასიათებდა, რეალურად სწორედ მერკელის ეს როგორ ვთქვათ გარკვეულმა დიალოგმა უზრუნველ ის რომ საბერძნეთი დარჩა ევროზონაში და ევროკავშირში, ისე რომ არც ევროკავშირისათვის და არც ევროზონისთვის რაღაც განსაკუთრებული საფრთხეები არ შექმნია. აი,
სადაც ტერეზა მეი არის.
კი, აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. ამ ნაწილსაც დაუბრუნდები, მინდა გითხრათ, რომ აქაც გარკვეულწილად ტერეზა მეის პრემიერ-მინისტრობის უკვე აი ძალიან მცირე პერიოდში იგრძნობა, რომ გარკვეულწილად ისიც როგორც ჩანს ამ მიმართულებით ცდილობს რომ რაღაცა დიალოგის რეჟიმში იყოს. მას ჰქონდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ეს იყო ვადები გარკვეულწილად ევრობიუროკრატებთან, როდის მოხდებოდა ეს რა თქვა ბრიტანეთის გასვლა ევროზონიდან ევროკავშირიდან უკაცრავად და მინდა გითხრათ რომ მას აქვს საკმაოდ სერიოზული წარმატება ჩემთვის მაგალითად მოულოდნელად. აქაც ძალიან ბევრი სიხისტე იყო, მათ შორის ჰოლანდიის წარმომადგენლებისგან, იტალიის პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან გამომდინარე გარკვეულწილად მოხერხდა ის, რომ ეს ძალიან მოკლე ვადაში არ მოხდება. ანუ მოთხოვნა გარკვეულწილად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ბრიტანეთის პოლიტიკური ელიტის, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან სწრაფად მოყვეს და ეს შეიძლება არა მხოლოდ ბრიტანეთისათვის, მისი ეკონომიკისთვის, არამედ ზოგადად ევროკავშირისთვისაც საკმაოდ ისეთი მტკივნეული იყოს. ამის დარწმუნება მოახერხა ევროკავშირის წარმომადგენლებს და ბოლო ვადა, რომელიც საბოლოოდ სახელდება ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის, იმაზე მეტი გამოვიდა, ვიდრე ვთქვათ აქამდე იყო იგივე მოლოდინი. დიახ, 2019 წელი სახელდება ბოლო ვადა. ამიტომ ეს არის ძალიან საინტერესო გამარჯვება ამ ეტაპისათვის. მისთვის შოტლანდია იყო მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, იქაც ქალბატონი არის ზამპე პირველი მინისტრი, ესე უძახიან. იქ პრინციპში პრემიერ-მინისტრი და მინდა გითხრათ, რომ აქაც მისი ვიზიტი შოტლანდიაში ძალიან მალევე პრემიერ-მინისტრობიდან, მას არ ქონია რაღაც განსაკუთრებული გამოძახილები, დიდი შეფასებები ამ ყველაფერს არ მოყოლია და აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გარკვეულწილად ეს პროცესიც, ანუ შოტლანდიის გარკვეული სურვილიც იქეთკენ, რომ ის ხელახლა ჩაატარებდა შოტლანდიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით რეფერენდუმს, ერთგვარად ესეც, ესე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაშიათვის ამ პერიოდისათვის, ესე ვთქვათ, გადადო. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მას მიუხედავად რაღაცა ჩემი მოლოდინისა, რომ ის საკმაოდ ისეთი საინტერესო სიხისტით გამორჩეოდა შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში, დიდი ხანი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი 2010 წლიდან, აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად აქვს რესურსი იმისა, რომ დიალოგის საწარმოს, იმიტომ რომ რაღაც მოლოდინი მართლაც არსებობდა, რომ ის იქნებოდა ძალიან მკვეთრი და ხისტი გარკვეული გადაწყვეტილებების, ესე ვთქვათ, მიღების თვალსაზრისით. მე გეტყვით, რომ მაგალითად იგივე ტეტჩერისგან განსხვავებით, თუ მას შოტლანდიასთან ექნება ესეთი შედეგი ამ შემთხვევაში, ანუ ეს იქნება რაღაცა გრძელვადიანი შედეგი და გარკვეულწილად ეს პროცესები შოტლანდიაში და კიდევლობასთან დაკავშირებით არ იქნება ხელახლა, ესე ვთქვათ, დაძრული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალბატონი მეი შემთხვევაში, განსხვავებით ტეტჩერისგან, ანუ ჩრდილოეთ ირლანდიის კონფლიქტების პერიოდში, გაცილებით უკეთესად აქვს ეს სიტუაცია მოგვარებული. თუმცა ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირი პარალელის გავლება ზოგადად ჩრდილოეთ ირლანდიასთან არ შეიძლება. იქედან გამომდინარე, რომ იქ ხა ტეტჩერს მართლაც ჰქონდა გაგვევებული კონფლიქტი. ეს არ იყო კონფლიქტი ვერბალურ დონით, რომელსაც შოტლანდიის ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებდნენ, არამედ იქ იყო შოლეთის, ესე ვთქვათ, ირლანდიის რესპუბლიკური არმია და საკმაოდ ისეთი, ესე ვთქვათ, საომარი ხასიათის გარკვეული, ესე ვთქვათ, შემთხვევებიც იყო. მაგრამ როცა ჰუმანის ვამბობ, აი ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რაღაცა ტეჩერის მიმართ მუდმივად მანდამაინც ისეთი დამოკიდებულება არ მაქვს. მე გეტყვით, რით არის გამოწვეული, აი იმიტომ ყოველთვის, როდესაც ვამბობ, რომ თქვათ, მერკელის მიმართ გაცილებით მეტი მაქვს სიმპათია, სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ ქალბატონი
იმ დროში სხვაობის გამო ის უფრო სხვანაირი პოლიტიკოსი იყო და მერკელი კიდევ უფრო სხვანაირი.
მე გეტყვით, რომ მერკელის პერიოდში საკმაოდ ბევრი, ესე ვთქვათ, გამოწვევა არსებობდა. არსებობდა, ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთის გამოწვევა, სადაც მას ესეთი აქტიური, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები არ მიუღია გერმანიის აქტიურ საომარ მოქმედებებში ჩართვასთან დაკავშირებით. მაგალითად, პირობითად ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გეთანხმებით, გაცილებით მეტი პრობლემით დახვდა მაგალითად ეს 70-იანი წლები, ეკონომიკური კრიზისი, ტეტჩერის ძალიან რთული მდგომარეობა იყო იქ და აბსოლუტურად ამ ყველაფერს მოსდევდა ეს ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება, რომელიც ძალიან მტკივნეული იყო, დაუსრულებელი ხასიათის, ასე ვთქვათ, აქციები მოყვა მიმართულებით, მაგრამ არის ფაქტი, რომელსაც ყოველთვის, აი ძალიან ძალიან დიდი ხანია, ყოველთვის ძალიან მტკივნეულად განვიცდი. ეს უკავშირდება ჩრდილოეთ ირლანდიელებს, რომლებიც იყვნენ დაკავებულები, რომლებიც შიმშილობდნენ სადღაც 40-50-60 დღე და იქ გარკვეულწილად მე ვფიქრობ, რომ ამ გადასახედიდან დღესაც ესე ვფიქრობ, რომ ტეჩერის მიერ გარკვეულწილად იქნა დაშვებული შეცდომა, ის მოთხოვნები, რომელიც აი ვთქვათ მოშიმშილე ბობსენდს და თავის მეგობრებს ჰქონდა, ეს იყო მოთხოვნა, რომ მათ აღდგენოდათ პოლიტიკური პატიმრის, ესე ვთქვათ, სტატუსი, ანუ ესარგებლათ გარკვეულწილად იმაზე მეტი, ესე ვთქვათ, პრივილეგიებით, ვიდრე სარგებლობდა ჩვეულებრივი პატიმრები, ანუ არ ყოფილიყვნენ აღჭურვილი იმ ტანსაცმლით, რომელსაც პატიმრები იყენებდნენ, ქონოდათ საშუალება, რომ რაღაც ერთი წერილი გაეგზავნოთ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეხვედრის მოთხოვნა თავად ქალბატონ ტეტჩერთან, მე მგონია, რომ ეს მისი მხრიდან უნდა დაკმაყოფილებულიყო, იმიტომ რომ
საკმაოდ შეფიქრობ, რომ ტერეზა მეი სხვაგვარად მოიქცეოდა.
მე მგონია, რომ
არსებულ მდგომარეობაში და გარკვეულ დროს,
მე მგონია, რომ ჯერჯერობით ეს პერიოდი, რომელთაც ქალბატონი ტერეზა მეი, ესე ვთქვათ, ძალიან ცირია ახლა მისი ზოგადად პრემიერ-მინისტრობის პერიოდი რაღაცა შესაფასებლად, მაგრამ ის სიმპტომები, რომელიც ახლა ამ ბოლო პერიოდში არის გამოვლენილი, ზოგადი ეს რო ვთქვათ, ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის მისი თავისუფალ მონობა, თავისუფალ ვაჭრობა, ადამიანების ვაჭრობა, ვაჭრობასთან დაკავშირებით მისი ეს ვთქვათ სოციალურ სელში გავრცელებული წერილი, ესეც ძალიან მანიშნებს, რომ ის როგორც ქალბატონი მართლაც მის როლს ხედავს, არა როგორც ახლა კონკრეტული სახელმწიფო თანამდებობის პირი, რომელიც რაღაცა მანდამაინც ესეთი ლეგიტიმური ზალა უფლებ, ლეგიტიმური ზალის გამოყენებით უნდა იყოს მუდმივად, არამედ როგორც ქალბატონი, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცა ჰუმანიზაციის ეს ვთქვათ ელემენტები შეიტანოს ამ მიმართულებით, თქვა რომ მის შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში მის მიერ მიღებული კანონით ადამიანების ვაჭრობასთან აკრძალვასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად მიაჩნია მას და ის არ აპირებს ამ საკითხიდან ჩამოშორებას, მიუხედავად ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებისა, მუდმივად იქნება ძალიან აქტიურად დაკავებული შექმნის თქვათ სპეციალურ კომისიას, რომელიც დაიწყებს ეს ვთქვათ უზრუნველყოფას, ანუ იმპლემენტაციას ზოგადად ამ ნორმების ეს ვთქვათ მოთხოვნის თვალსაზრისით. ამიტომ იყო იქ ვთქვათ რაღაც ერთი შემთხვევა, როდესაც მისი პირველი გამოსვლა ცოტა სხვაგვარად იყო საინფორმაციო სააგენტოების მიერ ეს ვთქვათ გაჟღერებული, განსაკუთრებით ამ დამახინჯებულად ამ ეს ვთქვათ მის განცხადებას ორი ქვეყნის საინფორმაციო სააგენტოები გადმოსცემდნენ, ეს იყო უკრაინისა და რუსეთის, რომელიც ეხებოდა ბირთვულ ეს ვთქვათ შეერღებასთან დაკავშირებით, მას აქვს მართლაც ეს განცხადება ძალიან მალევე პრემიერ-მინისტრად არჩევიდან გაკეთებული, მაგრამ კონტექსტი იყო აბსოლუტურად სხვა, მას არ უთქმია ისე როგორც რუსული და უკრაინული სააგენტოები წერებოდა, რომ რაღაცას დავაჭერ თიც დავაჭერ ხო ეხა დასავლეთის პოლიტიკოსებს ამ განცხადებების ისეთი ხანგრძლივი ისტორია, ხანგრძლივი თვითონ მე ისა ძალიან დიდი კლასი და სკოლა აქვს გავლილი პოლიტიკოსების, რომ ესე ძალიან უხეშ რაღაც თიც დავაჭერ, ესეთ ტერმინებს უბრალოდ ესენი არ ხმარობენ, იყო ლაპარაკი იმაზე მისი მხრიდან, თქვენ მოგესალმებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გელცინის და პუშის მიერ იყო გარკვეული მოლაპარაკება ბირთვული ქობინების შემცირებასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ იგივე ეს ბოლო რაც გაგზელდა იყო ეს რა ვთქვა მედვედევის პრეზიდენტობის პერიოდში ობამას თან გარკვეული დიალოგი კიდევ გაგზელება, რომ ეს ქობინები იქნებოდა შემცირებული, სამწუხაროდ საბოლოოდ კლიენტ ჩაშლილია ეს ვთქვა მოლაპარაკება და ქალბატონი მე იმ თქვა, რომ ვინაიდან არსებობს საფრთხე, ჯერ კიდევ სოფლიოში რჩება საფრთხე ბირთვული ეს როგორც შეერაღების გამოყენების, ამ შემთხვევაში მე ვგრძნობ ამ საფრთხეებს და ვფიქრობ, რომ ბრიტანეთისთვის დაყენება საკითხის შემცირებასთან დაკავშირებით არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად, ამიტომ გამოვიყენებ რაღაცას, რომ ნამდვილად არ უთქმია, დაასახელა ორი ქვეყანა, რომელიც არსებობს კორეისა და რუსეთის სახით, რომელიც გზადაგზა ესეთი განცხადებების სახით ცდილობს, რომ პრინციპში კორეის შემთხვევაში გარკვეული ესე რომ ვთქვათ, როგორ ვითხეთ, გამოცდების ჩატარებაც მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად ბოლო 4-5 თვის განმავლობაში. ამიტომ ესეც ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასწორად იქნა ეს როგორც მედია საშუალებების მიერ ატაცებული.
იქნებ ძალიან დიდი ყურადღების ცენტრში იყვნენ, იყო ქალბატონი ტერეზა მეი, ქალი რო არის, იქნებ იმიტომ და რა ვიცი.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილადოლიძესთან ერთად.
არსებობენ წყვილები, პოლიტიკურ წყვილებს გულისხმობ, რომლებაც მაღალ პოლიტიკურ სარბიელზე ერთმანეთს ჩაანაცვლეს. ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია თუნდაც ევა პერონი, ის არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა.
კი ბატონო.
მაგრამ ამ საქმეში მას პერონისტული პოლიტიკის მომხრე მოსახლეობა ეხმარებოდა და სამხედრო და ელიტის წარმომადგენლებმა ის აიძულეს მოიხსნას თავისი კანდიდატურა.
ეს ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო.
33 წლის ასაკში ოფიციალურად არგენტინის კონგრესის მიერ მიენიჭა ერის სულიერი ლიდერის სტატუსი. ასე ფილმიც გადაიღეს, საკმაოდ საინტერესო ფილმი, ევიტა სახელწოდებით, ჰოლივუდმა გადაიღო. მაგრამ ჰილარი კლინტონი უფრო წინ წავიდა.
კი ბატონო.
ხო, ევიტა პეროზე უფრო წინ წავიდა და დღეს ის პრეზიდენტად იყრის კენს. საოცარი ფენომენია რა. აი, რა სიტყვით ამ წყვილებზე ჩანაცვლებას მათ მოსწონთ ის, რასაც მათი მეუღლეები აკეთებენ და შემდეგ აგრძელებენ ამ საქმეს, თუ ერთვებიან და ვინაიდან ერთვებიან ამ საქმეში და თვითონ ვინაიდან არიან აქტიურები, უნდათ რაღაც გააკეთოთ.
ხო, ნუ სამხრეთ ამერიკის ისტორია ამ თვალსაზრისით მართლა ძალიან საინტერესო არის. მე ვთქვათ, ნამდვილად არ ვაპირებდი სამხრეთ ამერიკაზე საუბარს, მაგრამ ძალიან საინტერესო შემოვიდა ეს თემა. პერონების, ასე ვთქვათ, დუეტი მართლა ძალიან საინტერესო, ზოგადად სამხრეთ ამერიკა ამ თვალსაზრისით, ანუ ქალბატონები და სამხრეთ ამერიკა მართლა პირველი შემთხვევა იყო. მაგალითად ხუან პერონის მეუღლე, როდესაც ძალიან მცირე პერიოდში მოუწია მას, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტ პრეზიდენტობა
39 და 51 პრეზიდენტი იყო.
კი და ხათაშორის ეს იყო ისა პირველი ქალბატონი პრეზიდენტი. და ძალიან ეს იყო სადღაც 70-იანი წლები უნდა ყოფილიყო, დიახ
60-იანი ეს ბოლო ალბათ. პეროზე თულსაო.
ხო. და შემდეგ ამ ყველაფერს დაემთხვა სამხედრო გადატრიალება. ეს იყო ძალიან საინტერესო პერიოდი, მე გეტყვით რომ ხა რატო გეუნებით, იმიტომ რომ მაგალითად არგენტინაში შემდეგ იყო კირშნერების ესე რომ ვთქვა დუეტი, ხა ქალბატონი რომელიც 2015 წელს წავიდა პრეზიდენტობიდან, იქაც ის იყო ვიდრე გახდებოდა პრეზიდენტი, მანამდე იყო თავის მეუღლე, ესე რომ ვთქვა პრეზიდენტი სამცხოვრო სახელს ვერ ვიხსენებ, ძალიან საინტერესო, სხვათაშორის არგენტინისათვის ეს 2015 წლის არჩევნები იყო საინტერესოა, წარმოიდგინეთ საერთოდ სამხრეთ ამერიკაში რატო არის რომ ეს დაუსრულებელი ხასიათის სამხედრო გადატრიალებების შემდეგ სულ ამბობდი რომ სამხრეთ ამერიკისათვის არის სრულიად ახალი სტანდარტის მომტანი ქალბატონი კრისტინა კირშნერისა და ქალბატონი რუსეფის ასე ვთქვათ პრეზიდენტობა ბრაზილიაში. იქაც ბრაზილიის შემთხვევაში საკმაოდ მძიმე იყო ისტორიული პერიოდი, აი სადღაც 60-იანი წლები და 64-ში იყო იქ გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება ბრაზილიაში. რთული ბიოგრაფია აქვს ხათაშორის დელმან რუსებს, მისი ესე ვთქვათ ბრძოლა გარკვეულწილად ჯერ კიდევ არ არის ამ შემთხვევაში დასრულებული. მაგრამ ნუ მაინც ალბათ უნდა ჩავთვალოთ რომ ის პოლიტიკური პერსონაა რომელმაც გარკვეულწილად თავისი ესე ვთქვათ დრო ნამდვილად გამოიყენა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და ალბათ რაღაცანაირად დაუსრულდა. თუმცა აი ეს სამხედრო გადატრიალებების შემდეგ შემოტრიალება და ქალბატონების მოსვლა ხელისუფლებაში სამხრეთ ამერიკისთვის გამოდგა, მე ვფიქრობ ამ აი ამ გადასახედიდან უკვე აი ამ წელიწადს ძალიან საინტერესოდ. ეხა ქალბატონმა კრისტინას შემთხვევაში, კირშნერის შემთხვევაში მუდმივად იყო კითხვა, რომ რამდენად მოახერხებდა ის და მისი პოლიტიკური სუბიექტი მრავალწლიანი მათ შორის ოჯახური მართველობის შემდეგ გარკვეულწილად მიეცა ძალაუფლება აბსოლუტურად სხვა ესე რომ ვთქვათ პოლიტიკური ძალისთვის და მინდა გითხრათ რომ არგენტინაში ესე რომ ვთქვათ ეს შემთხვევა, ეს პრაქტიკა უკვე დაინერგა. ქალბატონმა კირშნერმა კრისტინამ მართლაც მოახერხა ჩაეტარებინა დემოკრატიული არჩევნები და იქ აბსოლუტურად სხვა ძალა არა, იქ ძალა არის მოსული, იქ არ არის ხა უკვე მრავალწლიანი თითქმის ერთი ათეული მეტი კიდე ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ ესე ვთქვათ ეს უძახდნენ ამ გამარჯვებული ფრონტის ესე ვთქვათ პარტია რესპუბლიკელები არის მოსული მარკიოს სახით და ეს იყო არგენტინისთვის ძალიან აი 70-იანი წლების სამხედრო გადატრიალების და უბედურების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ეპოქალური ესე ვთქვათ მნიშვნელობის რამ. რაც შეეხება რუსებს, რუს ქალბატონ ბრაზილიის ესე ვთქვათ მაინც ალბათ ვიდრე არ იქნება რაღაცა საკონსულო სამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ დავა არის რაღაც დაუსრულებელი ეგ სამართლებრივი. მას აქვს ასევე ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ ბიოგრაფია. 64 წლის გადატრიალების შემდეგ ძალიან მცირე ასაკში ერთვება პოლიტიკაში, 14 წლის, 17 წლის პარტიზანი. მას იჭერენ 2 წლის განმავლობაში სხვა პატიმრობაში, უმძიმეს პატიმრობაში. მასზე იყენებდნენ ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, წამების მეთოდს, მათ შორის იყო ეგრეთ წოდებული ესე ვთქვათ ელექტროშოკების გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მისი პოლიტიკური ესე ვთქვათ კარიერა არის ურთულესი პოლიტიკური კარიერა და გარკვეულწილად აი ასე დღევანდელი გადასახედიდან შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ყველაფერი სხვაგვარად უკეთესი იყო განვითარებულიყო, მაგრამ ბრაზილიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მან მისი მართლობის პერიოდში მოახერხა საკმაოდ დიდი ესე რომ ვთქვათ ცვლილებების განხორციელება, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის სამხრეთ ამერიკაში ჩამოაყალიბა ბრაზილია როგორც ისეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ესე რომ ვთქვათ მოთამაშე სახელმწიფოდ და ძალიან დიდი იყო იმედები ზოგადად საზოგადოების. მე ვფიქრობ, რომ ერთი შეცდომა, რომელიც მის მიერ იქნა გარკვეულწილად დაშვებული, იყო, რომ ის ძალიან გაეკიდა ეგრეთ წოდებულ მეგა პროექტებს და ის ხალხის ლიდერი, საყვარელი თქვათ დელმა, რაღაცა ისეთი, რომელმაც შეიძლება მართლაც ისეთი არაპოლიტიკური, არამედ რაღაც სულიერი ხასიათის კი, გარკვეულწილად ჩამოშორდა და ძალიან ახლოს მივიდა ამ ბრაზილიურ, ესე ვთქვათ, ელიტასთან. რაც შეეხება კორუფციის ნაცვლს ვერ გაართვა თავი და შეუძლებელი მე სპეციალურად, როდესაც ეს პოლიტიკური კრიზისები იყო, ვცდილობდი უბრალოდ ჩამეხედა იქ არსებულ სიტუაციაში და აღმოვაჩინე, რომ საკმაოდ დიდია დეპუტაცია ბრაზილიის პარლამენტის, სადაც 500-ზე მეტი დეპუტატია და აქედან 200-ზე მეტი არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული სხვადასხვა დროს, სხვა ხელისუფლებების მიერ.
სწორედ არიან ამ სიაში.
სხვა თუ შეიძლება ბრაზილიის პარლამენტში ეხლა როგორ გითხრათ, მე პირადად ესე
ადამიანთან სიაში.
კონუპირებუთა სიას ვერ მოგახსენებ, მაგრამ ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ვთქვათ, აი ამ პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც თებერვლის თვიდან გამითარდა, აი ამ წელს სულ ვადევნებდი თავს პარლამენტში მიმდინარე ეს როგორ დისკუსიებს და მინდა გითხრათ, რომ ესე ვერ დავითვლიდი ბუნებრივია, მაგრამ აშკარად იგნობა, რომ ბრაზილიის პარლამენტში ძალიან ბევრი ქალია, იმაზე მეტი ვიდრე არის კონგრესში, ან იმაზე მეტი ვიდრე არის თქვათ იგივე ბუნდესტაგში კი.
ჰილარი კლინტონზე მინდა ისევ გავაგრძელო. აი მოგწონთ როგორ ირჩევთ ამერიკა თუნდაც პრეზიდენტობის კანდიდატს? აი ის მთლიან გზას ვგულისხმობ მე, თქვათ კანდიდატობის, კანდიდატის წამოყენებიდან და ვიდრე მხოლოდ ის ერთი არ დარჩება პრაიმერებში გამარჯვებული. აი თუ მოგწონთ ეს გზა და ზოგადად როგორ ფიქრობთ, ჰილარი კლინტონი გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების
პრეზიდენტი? წინასწარი პროგნოზის გაკეთება მიჭირთ დემოკრატების ყრილობის მთელი სამი დღის განმავლობაში, გარკვეულწილად ტრამპს ჰქონდა საკმაოდ ისეთი, რომ ვთქვათ, ვერ ვიტყვი მსაფრი ელექტორატული, ანუ შედეგის თვალსაზრით გამოკითხვებით რაღაცა წარმატება თქო იყო პროცენტიანი, 3%-იანი და მინდა გითხრათ, რომ სადღაც აი ამ კვირის ორ შაბათიდან პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჰილარი კლინტონმა დაიწყო მატება და ეს მატება არის პირველი შემთხვევა ზოგადად აი ამ გამოკითხვების მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, გამოკითხვები რომელიც ტარდებოდა, პირველი შემთხვევა, როდესაც განსხვავება კანდიდატებს შორის არის 3-4%-ზე მეტი. ამიტომ თუ ეს ტენდენცია იქნა შენარჩუნებული, ნამდვილად აღარ არის გამორიცხული. მე წერდი კიდეც, რომ დემოკრატების ყრილობის შემდეგ განვითარებული ეს, რომ ვთქვათ, გამოკითხვების შედეგები გარკვეულწილად მოგცემს იმის საშუალებას, თქო, რომ წინასწარ რაღაცა დონის, ეს ვთქვათ, შეიძლება როგორ გითხრათ, კოჭლი, მაგრამ რაღაცა დონის პროგნოზი გავაკეთოთ. მე მგონია, რომ ეს გუშინაც სპეციალურად უყურებდი, ვცდილობდი გამეგო ბოლო ეს, ვთქვათ, ინფორმაციით CNN-ის ეს ვთქვათ გამოკითხვით, ასევე ეს მაღალი ეს ვთქვათ პროცენტული განსხვავება აქვს ჰილარი შენარჩუნებული, ამიტომ ეს თუ ესე გაგზელდა გარკვეულწილად ამ მდგომარეობით შეიძლება რომ გაკეთდეს რაღაცა ტიპის ვთქვათ პრომგროზი ჰილარის ვთქვათ სასარგებლოდ. თუმცა აბსოლუტურად არაფერი არ არის გამორიცხული, ძალიან რთული სიტუაციაა ზოგადად, აღმოჩნდა რომ ზოგადად არჩევნები ამერიკაში ყოველთვის რთულია, იოლი არსად არ არის, მაგრამ ამ თვალსაზრისით, ანუ პროგნოზირების თვალსაზრისით ძალიან რთულია. საერთოდ პოლიტიკური პროცესები მსოფლიოში ძალიან რთული გახდა. აი ვთქვათ ბრექსიტის შემთხვევაში მე ვამბობდი, რომ წინა ეს ვთქვათ დღეებში რომ იქნებოდა ბრიტანეთის უკვე გადაწყვეტილება რომ დარჩენილიყო ევროკავშირში, იმიტომ რომ რაღაც კანონზომიერებები არსებობს, ხო, რაღაცა პროგნოზი რო აკეთებ, იქ არის ვთქვათ ისტებლიშმენტი, პოლიტიკური ელიტა, არამხოლოდ ზოგადად ელიტა, ანუ იგივე ბიზნეს ელიტა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათი გავლენები, მათი როლი ყოველთვის ძალიან ისეთი დიდია. მაგრამ ნუ რაღაც პროცესები როგორ ჩანს მაინც ესე მარტივად დემოკრატიულ ქვეყნებში არ იმართება, ხო? ამ შემთხვევაში ზოგადად პროგნოზის გაკეთება უკვე ძალიან რთული გახდა. რაც შეეხება არჩევნების სისტემას ამერიკაში, ამ სისტემასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვები, სხვათაშორის ეს დისკუსია ამერიკაში, ეს რა ვთქვათ, საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით, რამდენად გამართლებული, რამდენად დემოკრატიულია, გაჩნდა, აი გაიხსნა ეს დებატები და როგორ ჩანს ზოგადად თქვა დემოკრატების ფლანგს თუ შევხედავთ, გარკვეული პოლიტიკური პროცესები იქნება ისეთი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგაც გაგრძელდება, იმიტომ რომ სანდერსმა მართლაც საკმაოდ ისეთ სერიოზული გავლენის მოხდენა მოახერხა დემოკრატების ეს ვთქვათ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტზე. სანდერსმა მოახერხა ის, რომ თავიდან ყოფილიყო ეს ვთქვათ გაჩენილი კითხვები ზუსტად ამ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. დემოკრატებს აქვს ძალიან განსხვავებული საარჩევნო სისტემა რესპუბლიკელებისგან. იქ არსებობს რაღაცა დელეგატების კატეგორია, ეგრეთ წოდებული სუპერ დელეგატების. ეს არის ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც იყვნენ სხვადასხვა თანამდებობის პირები, ყოფილი სენატორები, კონგრესმენები, ვიცე-პრეზიდენტები, პრეზიდენტები, პარტიის ხელმძღვანელები კონკრეტულ შტატებში, მოკლედ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ისტებლიშმენტი და ეს საკმაოდ ისეთი დიდი ეს რა ვთქვა დელეგატების რაოდენობა არის, 700 დელეგატი გამოდის და შესაბამისად რა თქმა უნდა უკვე ყრილობისათვის 700 დელეგატის ეს რა ვთქვა პოლიტიკური ისტებლიშმენტის პოზიცია წარმოიდგინეთ ეს პარტიულ რეჟიმში ეს რა ვთქვა შეთანხმებული, რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ეს რა ვთქვა ეგრეთ წოდებულ ეს რა ვთქვა დემოკრატიულ გადაწყვეტილებაზე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა ჯერ კიდევ სადღაც აპრილი მარტის თვეში საფრთხე იმისა, რომ საბოლოო ჯამში სუპერ დელეგატები იქნებოდა გადამწყვეტი დემოკრატების ყრილობაში, აი ამ ყრილობაზე, აი ამ პრეზიდენტის კანდიდატის შერჩევისას, ესე ნამდვილად არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ბრძოლით, ძალიან ძიმე, რო ვთქვა, საარჩევნო კამპანიის წარმოების თვალსაზრისით, სუპერ დელეგატების მიღმა მოახერხა ჰილარი კლინტონმა საჭირო, ესე ვთქვა, დელეგატების მობილიზება. შესაბამისად, ახლა ამ შემთხვევაში ვერ დავადანაშაულებთ, თქვა, ამ დემოკრატიული, ესე ვთქვა, საარჩევნო სისტემას, დემოკრატების რაღაცა ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა უარყოფითი გავლენა იქონია ამ ვითარებაში. რაც შეეხება ქალბატონ ჰილარის, არის რაღაცები, რაც ძალიან საერთო აქვს ხილარისა და ტერეზა მეის, არის რაღაცები, რაც საერთო აქვს ტერეზა მეისა და ანგელა მერკელს. ქალთა, ესე რომ ვთქვათ, მიმართულებით ის გახდათ გარკვეულწილად მინისტრი. ქალბატონი მერკელის პოლიტიკაში სწორედ აი ამ ეგრეთ წოდებული, ესე რომ ვთქვათ, გენდერული კვოტებით არის მოსული და ის იყო აქტიური მხარდაჭერი. გერმანიაში დღესაც აქტიური მხარდაჭერია ამ მიმართულებით. მინისტრებიც მოკლედ აი ამ კუთხით იყო, როგორც ერთი, ისე მეორე. შემდეგ რაღაცნაირად ქალბატონი მერკელი თვალწები ცირთად ეკოლოგიის მიმართულებით იყო, რაც შეხება მეის, ის იყო ქალთა უფლებების და ასე შემდეგ რაღაც სამინისტროს, ასე ვთქვათ, მინისტრი. ტერეზა მეისა და ქალბატონ ჰილარის აქვს გარკვეულწილად საერთო ერაყის სამხედრო ინტერვენციასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაში გარკვეული თანხმობის არსებობის. ქალბატონი მეი მაშინ გახდათ, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობითი პალატის, ასე ვთქვათ, დეპუტატი, ხოლო ქალბატონ ჰილარი იყო სენატორი ნიუ-იორკის, ამიტომ როგორც ერთის, ისე მეორე, ესე ვთქვათ, ხარდაჭერა ამ პოლიტიკური სუბიექტების და პრეზიდენტებისათვის აუცილებელი იყო. არის, რა თქმა უნდა, გასხოვება აი კონკრეტულ ერაყის თემას თუ ავიღებთ. ქალბატონი ჰილარის პოზიციები, როგორც კი შემოვიდა საპრეზიდენტო კამპანიაში, ჩაერთო პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ჯეფ ბუშის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, კამპანიაში და ერაყთან დაკავშირებით ჰილარის გარკვეული პოზიციები არის რევიზირებული. ანუ ის ფიქრობს, რომ მაშინ ეს მიღებული გადაწყვეტილება არ იყო, ესე ვთქვათ, მთლაცორი და გამართლებული. ამიტომ რთული ბიოგრაფიები აქვთ, ძელი ბიოგრაფიები აქვთ, ძალიან პრაქტიკულად არ თვლი, რომ ბილ კლინტონის გავლენით მონაწილეობს ქალბატონი ჰილარი პოლიტიკაში. ის იყო ძალიან აქტიური ამ შემთხვევაში, მათ შორის, სხვათა შორის, ამერიკის იურისტთა ასოციაციაში ყოფნის პერიოდშიც ის იყო ერთ-ერთი ავტორი სამართლებრივი დოკუმენტის ნიქსონის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. ეს საერთოდ ამერიკაში, ეს ოჯახებით დაპირისპირება დემოკრატების და რესპუბლიკელების, ესეთ ტრადიცია არის და ყველაზე მკაფიო ამ შემთხვევაში იყო კლინტონების ოჯახი. Ну, მთლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ ამერიკის ცხოვრებაშიც ასევე რაღაცა ისტორიული, ესე ვთქვათ, პერიოდი იქნება ამ თვალსაზრისით, რომ რეალურად პირველი შემთხვევა, როდესაც ქალი პრეზიდენტობის კანდიდატი არის.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
გადაცემისთვის ვემზადებოდი, გადავხედეთ პრეზიდენტების დით, ქალი პრეზიდენტების დით ჩამონათვას და საქართველო 50 ქვეყნიდან 23 პოზიციაზეა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყნის არჩეული ქალი პრეზიდენტი არ ყოლია. ამ მაჩვენებლით საქართველო მოხვდა იმ ქვეყნებს შორის, ვისაც ქალი პრეზიდენტი ჰყავდა. ყავს ან ჰყავდა.
კი ბატონო.
ნინო ბურჯანაძე ორჯერ, 2003-2007 წლების ნოემბრიდან იანვრამდე პერიოდში დროებით
მოვალეობას
ასრულებდა საქართველოს პრეზიდენტისას. და აი, ნინო, დღევანდელი გადასახედიდან თუ ხედავ იმ ქალ პოლიტიკოს საქართველოში, რომელიც მომდენო არჩევნებზე საპრეზიდენტო მარათონში ჩაერთვება, როგორც ვიცით, ძალიან მალე იქნება საპრეზიდენტო არჩევნებიც.
ძალიან გამიჭირდება ახლა რაღაც, ესე რომ ვთქვათ, კონკრეტული ვთქვა, ნუ აქ იყო საუბარი ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეზე. ის მონაწილეობდა შემდეგ საპრეზიდენტო კამპანიაში თორცები 2013 წელს აი ამ ცვლილებების შემდეგ. და რადგან რაღაც პროგნოზს, ვთქვათ, პროგნოზი უნდა გავაკეთო, არ გამორიცხავ, რომ გარკვეულწილად 2018-ში მიიღოს მან გადაწყვეტილება, რომ რაღაცნაირად ჩაერთოს ამ პოლიტიკურ პროცესში. ამ შემთხვევაში პროგნოზი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ პრინციპში არც ის არის გამორიცხული, ხა ძალიან გამიჭირდება რაღაც ითქმა, მაგრამ ნუ ახლა ამ შემთხვევაში მოგესწრებათ გარკვეული სურვილი, ესეთი როგორ გითხრათ, გაცხადებული სურვილი ქონდა ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, მას უბრალოდ აი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის ნორმებიდან გამომდინარე არ მიეცა საშუალება. ის ამ შემთხვევაში უკვე შემოდის, როგორც ასე ვთქვათ, პარლამენტის დეპუტატობის, ასე ვთქვათ, სურვილით, რეალურად უკვე დარეგისტრირებულია, არის მაჟორიტარი კანდიდატი და არ გამოვრიცხავ, რომ ასევე 2018 წლისთვის ქალბატონი სალომესაც მოუტრიალდეს მოკლედ ეს სურვილი. ამიტომ ამ შემთხვევაში სხვა ეხა გითხრათ, რომ ხა კონკრეტული ვიღაცა მახსენდება თქო, ძალიან ძალიან გამიჭირდება ეს ადგილი ჩვენი, ძალიან გამიხარდა. არ არის ეს ცუდი, წარმოიდგინეთ, პრაქტიკულად პირველი 2 ათეულს ოდნავ, ესე რომ ვთქვათ, ოდნავ ჩამორჩებით, არა? ამიტომ ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, შედეგი არის და ну, ამ შემთხვევაში როგორ გითხრათ, ყველაზე აქტიურად რაც მახსენდება არის, რადგან ახლა თქვა ამ შემთხვევაში ქალბატონ ჰილარიზე ვსაუბრობდით, მის სახელმწიფო დივანად, როდესაც სახელმწიფო დივანი იყო, ის გახდათ ვიზიტად საქართველოს თურქები 2011 წელი უნდა ყოფილიყო, დიახ 2011 წელი იყო, ამას ქონდა ქალბატონებთან შეხვედრა, დიახ აჭერაშიც იმყოფებოდა, ეს ვიზიტი გვახსოვს ძალიან კარგად, ქონდა შეხვედრა თუ არ ცდები ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ქალბატონებთან და მას ჰქონდა ძალიან ძალიან საინტერესო ტექსტი
გარკვეულ წევრებთანაც.
კი, ალბათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ იმ ჯგუფ ქალბატონებთან, ვინც უკვე იყო რაღაც თანამდებობაზე, მათ შორის
პარლამენტის დეპუტატები,
ან წარმოადგენდა მესამე სექტორს და მე მახსოვს ის ტექსტი, რომელიც მას ჰქონდა. ეგ გარკვეული ოდნავი კორექტირება ალბათ იყო აუცილებელი, მაგრამ ცოტა რაღაცეების, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა შორს, ასე ვთქვათ, ისტორია გვაქვს და რაღაცეების, ასე ვთქვათ, გაგება მათ შორის ალბათ ძალიან რთულია. მან თქვა, რომ თქვენ გყავდათ ქალი, ასე ვთქვათ, დედოფალიო, კი, მართლაც ესე იყო, ნუ და ამ დედოფალს ჰქონდა ის საინტერესო, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი რაღაცა იყო ზოგადად თამარის ეპოქას, ბევრი რამ საინტერესო ახასიათებს, მათ შორის სხვადასხვა ამ დემოკრატიული რაღაცეების ელემენტების გამომდევის თვალსაზრისით, სხვადასხვა ეს იყო ეპოქა, რომელმაც ჩვენ არ მოგვეცა შემდეგ სამწუხაროდ დამოუკიდებელი არსებობის საშუალება და აქ ჩდება რაღაც ელემენტები თამარის, ასე ვთქვათ, ეპოქაში, რომელიც სიმპტომს გვაძლევს იმისა, რომ აი რაღაცა ღრმა, მძიმე ფეოდალური პოლიტიკური მართლობას რაღაცა უკვე აი ამ ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე, ჩვენ ქართველები ცოტა ესეთი მაქსიმალისტები ვართ, უკვე რაღაცა კი ძალიან იწურებოდა და იქ ჩდება რაღაცა, თქვა, სხვათაშორის ეს ელემენტები. თამარი იყო აბსოლუტურად დამსახურებულად, მგონია ქართულ, ასე ვთქვათ, ისტორიოგრაფიაში და არა მხოლოდ ქართულში აღიარებული, როგორც არა მხოლოდ დედოფალი, არამედ ეს, ვთქვათ, მეფეთ კურთხეული და ამიტომ მე მგონია, რომ ამ თვალსაზრისით ეს ბოლოს დავასრულებ, იმით რომ რაც ეხება ქალთა უფლებებს, ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკაში, მგონია, რომ ეს სურვილი ჩვენი არის, ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი საზოგადოებისათვის ძალიან რთული ისტორიული, ესე ვთქვათ, წარსულის მიუხედავად, მაინც რაღაცა კულტურულად ჩვენი და გვაქვს მართლაც აბსოლუტურად კანონზომიერად და ობიექტურად საფუძველი იმისა, რომ გქონდეს ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, სურვილები და მეცაც გეტყვით პრეტენზიის სურვილი, პრეტენზიის ქონის, ესე ვთქვათ, საფუძველიც კი.
მინდა შევახსენო რადიო სვენელს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 2015 წელი ქალთა ზღვად გამოაცხა და ამით მან ხმამაღლა თქვა, რომ გენდერული თანასწორობის მომხრეა. დავიტოვებ იმეც, რომ ამ შინაარსის მესიჯის აგზავნილის გასახმოვანებლად სხვა პოლიტიკოსებიც იზრუნებენ, არამხოლოდ მთლიანად საქართველოში, არამედ ჩვენთან რეგიონშიც. ამით მინდა დავასრულო დღევანდელი გადაცემა. ეს გახლავთ გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად. ჩემთან ერთად გადაცემაზე ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობდნენ. ჩვენი ეთერის სტუმარი კი პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია გახლავთ. დიდი მადლობა, ნინო.
გვალობთ.
განმეორებითი ეთერი შაბათ 13 აგვისტოს 12 საათსა და 45 წუთიდან მოისმინეთ. ერთმანეთს კი მომდევნო 4 შაბათ 17 აგვისტოს 17 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით. ნახვამდის.
როგორია ქალის როლი ქართულ პოლიტიკაში?
რატომ არიან ქალები მცირედ წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმღებთა რიგებში?
როდის ამოქმედდება კვოტირების მექანიზმი?
რამდენი ქალი მოხვდება პარტიულ სიებში 8 ოქტომბრის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე?
რას გვავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება?
როგორ ვიზრუნოთ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას?
როგორია ქართული მედია გენდერულ ჭრილში?
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები